Labdien, raidījumā Darba dūna, kurā kā jau ierasts runājam par darba tirgus tendencēm, aktualitātēm, problēmām un iepazīstam arī dažādu profesiju pieredzes stāstus. Mani sauc Aleksandrs Tugušos, es esmu šī raidījuma vadītājs un arī Radio Skonto ētera cilvēks.
Radio Skonto piedāvā raidījumu Darba dūna. Dzīvo, strādā, esi Latvijā.
Visa raidījuma garumā mēs esam runājuši un dažādos veidos no dažādiem aspektiem aktualizējuši veco, seno, mūžu, seno, sauc kā gribi, patiesību, mūžu dzīvo, mūžu mācies. Un arī šis raidījums nebūs izņēmums. Vēlreiz to apliecināsim, runājot par iespēju projektu, kā es to esmu nosaucis. Taču plašāk sabiedrībā tas ir pazīstams kā projekts mācības pieaugušajiem. Un šodien te manas studijā ir divas brīnišķīgas dāmas, kas ir tiešā veidā, tiešā un netiešā veidā atbildīgas par šo projektu, vai ne, pareizi?
Jā.
Tā var teikt, Valsts izglītības attīstības aģentūras, pieaugušo izglītības departamenta divas brīnišķīgas pārstāvis, direktore Elīna Purmale Baumane. Sveika.
Labdien.
Un arī mūža izglītības datu analītikas nodaļas vadītāja Zanda Rutkovska.
Labdien!
Sveiks, dāmas! Paldies, kā atnācāt, atradāt laiku šeit savā darba dunā, vēl atradāt laiku mūsu darba dunai pieķerties.
Jā, paldies, ka uzaicinājāt.
Jā, ar lielāko prieku zinu, ka šis projekts šobrīd ir ļoti, ļoti aktuāls. Un gribu arī mūsu skatītājiem un klausītājiem izstāstīt par to vairāk. Elīna, pastāstiet lūdzu par šo projektu vispār būtību un mērķi, un kas tas tāds ir, jau gadījumā kāds ir palaidis garām un nezinu, par ko mēs šeit runājam.
Jā, projekts jau tiek īstenots 7. Gadu, un šobrīd 2023. Gads ir pēdējais gads, kad mums ir, kad mēs esam izgājuši tādā kā finiša taisnē, jo 31. Decembrī tieši šis projekts noslēgsies. Šobrīd ir izsludināta 9. Kārta. No 4. aprīļa līdz 18. aprīlim nodarbinātās personas vecumā no 25 gadiem var pieteikties dažādām izglītības programmām visā Latvijā. 44 izglītības iestādes piedāvā vairāk kā 160 izglītības programmas tieši digitālo kompetenciju apguvei. Ja mēs tā vienkāršāk runājam, kas tad ir digitālās kompetences un kāpēc tieši šī kārta ir veltīta digitālo prasmi apguvei, kopumā Latvijā personām vecumā no 16 līdz 74 gadiem, nu, kopumā iedzīvotājiem, tikai 51% šo iedzīvotāju ir vismaz digitālās pamata prasmes, savukārt tikai 24% no visiem iedzīvotājiem šīs digitālās prasmes ir virs šī pamatlīmeņa. Ko tas nozīmē? Mēs šobrīd redzam darba tirgu, ka ļoti strauji attīstās tehnoloģijas, ienāk jaunas iekārtas, viss, kā mēs sakam, digitalizējās. Ja? Būtībā mūsu ikdiena vairs nav iedomājama bez šiem te IKT rīkiem. Tāpēc šis uzsvars tiek likts tieši uz digitālo kompetenciju apguvi. Tāpat ir jāsaprot, ka ir ļoti liela daļa cilvēku, kas varbūt viņa darba specifika nav tik tieši saistīta ar digitālajām prasmēm, bet viņi savā ikdienas dzīvē, sadzīvē, viņi nemāk lietot internetu, viņi nemāk lietot internetu banku, viņi nevar pieslēgties e-Latvijas pakalpojumiem.
It kā tāda elementāra lieta.
Elementāra lieta, jā, bet tas tik tiešām bez tā jau mūsdienās vairs nevar iztikt. Tādēļ tiek piedāvātas dažādas programmas, gan pamatlīmeņa programmas, gan augstāka līmeņa, tātad, kurās tad var apgūt gan informācijas apstrādi, datu pratību, komunikāciju un sadarbību, digitālā satura veidošanu, drošību, problēmu risināšanu, jo, piemēram, arī internets un drošība, tās ir divas ļoti cieši saistītas lietas. Mācēt pareizi lietot, droši lietot, ja? Tā kā, un šīs te programmas būtībā ietver visu no šīm te nosauktajām kompetencēm un dažādos līmeņos.
Vai, lai nonāk līdz šim, jūs esat teikuši kaut kādu darba tirgus analīzi, kas notiek tirgu?
Jā, būtībā, lai vispār izsludinātu katru šo te mācību kārtu, tiek veikts ļoti liels darbs, tiek veikta datu analīze, darba tirgus prognozes, un izstrādāts vesels priekšlikumu kopums, ko tad arī apstiprina Pieaugušu izglītības pārvaldības padome, kā gala lēmumu, kas tad būs nākamajā kārtā. Protams, tiek arī šajā te mācību vajadzību apkopojumā tiek ņemti vērā arī iepriekšējo kārtu rezultāti, dalībnieku monitoringi, dažādi dati, bet nu, tad došu vārdu Zandai.
Jā, Zandi, jūs kā mūža izglītības datu analītikas nodaļas vadītāji, tur viss parun ap to, kāds ir tas jūsu darba process un loma šajā visā.
Jā, mēs tātad, kā jau Elīna minēja, mēs pirms katras mācību kārtas projektā mēs analizējam to, kādas tieši prasmes ir nepieciešamas darba tirgū. Un kompetences, kādas ir nepieciešamas darba tirgū, mēs skatāmies gan to esošo situāciju par to, kādas dažādās profesijās ir gan algu, teiksim, likmes un kā viņas mainās uz augšu vai uz leju. Mēs skatāmies, vai slodze šajās profesijās pieaug vai samazinās. Tāpat mēs skatāmies ekonomikas ministrijas, nodarbinātības, valsts aģentūras, darba tirgus prognozes, lai saprastu, kas būs nākotnē, jo viens ir, kas trūks tagad, kas notiek, bet arī mēs jau domājam par nākotni, lai tās prasmes arī nākotnē cilvēkiem noder. Tāpat mēs skatāmies tiešsaistes darba sludinājumu analīzi, sludinājumos prasa, un arī analizējam profesionālo sākotnējo izglītību, skatāmies, ka kurās profesijās jau vairāk mācās jaunieši un kurās, teiksim, jaunieši neizvēlas mācīties, bet kas ir ļoti nepieciešams darba tirgū, un tad mēs to visu liekam kopā, un tad mēs izvērtējam, kurā kārtā kādas profesijas vai kādas prasmes būs prioritāras. Un tas process notiek pirms katras kārtas, un tā mēs nonākam līdz tam, kurā reizē piedāvā cilvēkiem mācīties.
Diezgan smags tāds zirnekļa tīkls veidojas no tiem visiem iesaistītajām gan institūcijām, instancēm, un viss tādā tu analītika izklausās ļoti plaša. Tad kas būtu tādi vienkāršiem vārdiem? Tas svarīgākais, kas uz nākotni mums būs vajadzīgs sabiedrībai, kas pietrūks?
Jā, nu viens ir tas, ka mēs tagad esam veltījuši visu 9. kārtu, ja, un tas nekur nepazudīs, tās ir šīs te digitālās prasmes, jo, kā jau tika minēts, tad viss tiek digitalizēts, digitālā transformācija, un vairākās vietās tiek uzsvērts, ka digitālās prasmes vismaz pamatlīmenī ir tas pats, kas lasīt prasmi un rakstīt prasmi, ja, kad tas ir pats pamata pamats. Bet ja mēs runājam vairāk par tādajiem izglītības līmeņiem un profesijām, tad nākotnē mums Latvijā būs diezgan daudz cilvēki, mums ir, kam ir tikai pamatizglītība vai vidējā vispārējā izglītība, bet viņš nav ieguvis profesiju vai augstāko izglītību. Un šiem cilvēkiem ir rūpīgi jādomā par nākotni un jāmeklē šīs iespējas mācīties, un kā jūs arī minējāt ievadā, nekad nav par vēlu sākt mācīties. Visās izglītības iestādēs ir arī sadaļas, ar viņām sazinoties var noskaidrot arī pieaugušajiem iespējas, kas nav tā kā, tad, kad mēs pēc skolas ejam, kad mācības ir no 8 līdz 5, ko pieaugušie strādājošie nevar, bet parasti tiek piedāvāts arī iespēja apgūt profesiju vai, teiksim, augstskolās klausīties kādus kursus arī vakaros un tam līdzīgi. Tāpatās mums trūkst jau un trūks arī nākotnē tā saucamās STEM nozare, ja, kas ir zinātne, inženieru zinātnes, dabas zinātnes, visu tas, ko mēs nekad skolā negribam mācīties, fizika, ķīmija, matemātika, ja, bet tas ir ļoti nepieciešams darba tirgū, un arī to nekad nav par vēlu sākt mācīties. Tā ka tās ir tās jomas. Tātad, ja nav profesijas, būs grūti nākotnē, bet to var joprojām apgūt.
Jūs minējāt arī, ka digitālā satura veidošana var apgūt tieši šajā kārtā. Digitālā satura veidošana, tas man izklausās kaut kas no influenceru pasaules. Ir iespēja arī mācīties kļūt par influenceru, vai es esmu kaut ko pārpratis?
Programma ar nosaukumu influenceris nevar atrast.
Nebūs tādas, jā.
Bet pie digitālā satura veidošanas tādi...
Jā, ir digitālā, tā ir digitālā satura mārketings, digitālais mārketings, tāpat digitālās prasmes gan darba vajadzībām, tāpat laikā arī budžeta programmēšana, prognozēšana, vadības grāmatvedība digitālā vidē, dokumentu un arhīvu pārvaldība digitālā vidē. Nu, jāsaprot tas, ka šīs te digitālās prasmes ir kā tādas caurvī prasmes visās nozarēs. Ja, jebkurā nozarē, šodien jau mēs runājam, nu, kā mēs saprotam, grāmatvedībā neviens vairs neskaita ar koka kauliņiem, ja viss notiek digitāli. Milzīgi ekseļi, milzīgas tabulas, ar to visu ir jāmāk strādāt. Un tā kā šīs digitālās prasmes ir arī programmas, piemēram, efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīzi un vizualizāciju gan iesācējiem, gan lietpratējiem. Un būtiski ir, ka personā, kuras meklēs kādu no izglītības programmām un domās pieteikties, svarīgi ir iepazīties ar izglītības programmas saturu. Pirmkārt, jau šajā mācības pieaugušajiem LV šobrīd ir arī var atrast rīku, ar kuru palīdzību var noteikt savu prasmju līmeni. Tas būtu būtiski, lai saprastu, kāda līmeņa programma izvēlēties. Un otrais būtu svarīgi arī iepazīties ar izglītības programmas saturu, lai neveidotos situācija, ka cilvēks ir sevi vai nu pārvērtējis vai nenovērtējis, un tālāk jau mācoties, vai nu viņam nebūs interese par to, jo viņš jau visu zina, vai arī savukārt netiek līdzi, jo sevi ir pārvērtējis. Tāpēc arī, ja cilvēkiem rodas jautājumi, un viņi varbūt nesaprot īsti līdz galam šo izglītības programmas saturu, tad pie katras izglītības iestādes ir norādīta kontaktpersona, ar kuru var sazināties, lai uzdotu sev šos te neskaidros jautājumus. Tā kā tas ir ļoti būtiski, jo mēs esam, analizējot datus, analizējot šo te dalībnieku monitoringu, sapratuši un vēlreiz gribam uzsvērt, ka tik tiešām programmas nosaukums pats par sevi vēl neizsaka neko. Ir jāskatās saturs, lai saprastu, ko tad šī izglītības programma no sevis paredz. Šoreiz šajā kārtā, 9. kārtā, var izvēlēties tikai vienu izglītības programmu, jo kādreiz mums ir bijuši iespēja izvēlēties divas vai pat trīs, un tad laika gaitā līdz mācību grupu komplektēšanai nonāk pie tā galīgā slēdziena. Nē, šobrīd ir tikai iespēja izvēlēties vienu programmu, tāpēc, ka šogad mums ir jāpabeidz projekts. Mēs esam iespiesti tādā kā laika grafikā, tādā rāmī, jo mācību grupu komplektēšana sāksies maijā, un visām mācībām būs jābūt pabeigtām līdz 31. oktobrim. Tāpēc arī šī izvēle rūpīgi ir jāizdara, izvēloties vienu izglītības programmu.
Vai var arī netikt tajā izvēlētajā vienā programmā, jo iepriekš, ja tur izvēlēs divas, tad vienā netiec, tiec otrā, kā ir šoreiz?
Nu, jāsaka, tā var gadīties visādi. Ņemot vairāk, šī ir projekta pēdējā kārta, un šis te finansējums šai te kārtai ir tikai tik, cik viņš ir. Tad var gadīties, ja pie ļoti liela pieteikuma skaita, var gadīties, ka kāds arī netiks. Priekšroka tiks dota personām vecumā no 45 gadiem ar zemu izglītības līmeni. Tas ir ar pabeigtu vai nepabeigtu pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību, tātad cilvēkiem, kam nu, priekšdarba tirgus šobrīd reāli trūkst zināšanu.
Tas nozīmē, ka nav tā, ka kurš pirmais brauc, tas pirmais maļ šajā gadījumā.
Tātad,
nē,
priekšroka tiks dota šiem, un tālāk jau tiešām, kurš pirmais brauc, tas pirmais tiek, jo tālāk pārējie dalībnieki, tad iesnieguma pieteikšanās secībā tātad tiks uzņemti. Bet tas ir tikai pie tāda gadījuma, ja šo te pieteikumu skaits būs ārkārtīgi liels, un savukārt budžets būs pārāk mazs, lai mēs varētu uzņemt visus izglītojumos.
Tas nozīmē, ka prioritāte vēlreiz ir vecumā no
45 gadiem ar zemu izglītības līmeni, tātad pabeigtu vai nepabeigtu vispārējo vai pamatizglītību.
Bet pieteikties var no 25 gadiem?
Jā, jābūt ir strādājošam, nodarbinātam no 25 gadiem. Varbūt arī pašnodarbināts, varbūt arī kāds no jaunie vecāki, tātad, bet kas ir saglabājuši darba tiesiskās attiecības, strādājoši pensionāri, kā mēs redzam arī šādi, ir diezgan aktīvi projekta dalībnieki, kas izmanto šo iespēju mācīties.
Labi, tātad pieteikšanās jau ir sākusies, tā norisināsies līdz 18. aprīlim, ja? Un kas notiks, ja paliks brīvs vietas?
Ja 18. aprīlī pusnaktī mēs redzēsim, ka mūsu finansējums ļauj uzņemt vēl, kā saka, potenciālos izglītojumos, tad šī te pieteikšanās tiks pagarināta.
Ir tāda iespēja.
Tāda iespēja ir. Bet skatoties šorīt datus, tātad šodien ir 6. aprīlis, un skatoties no rīta pieteikšanās statistiku, varam teikt, ka 2500 personi jau ir izdarījuši savu izvēli. Mācībām var pieteikties arī tie, kas jau ir izmantojuši vienu reizi projektā un mācījušies, jo projektā var mācīties divas reizes. Tā kā tie, kas jau ir izmantojuši, pabeiguši un domā, ko vēl varētu darīt, tā kā droši var meklēt atbilstošu izglītības programmu un pieteikties mācībām.
Jūs minējāt arī finansējumu. Tātad, kā, nu, kas par šo visu maksā?
Jā, par šo visu maksā Eiropas sociālais fonds un valsts budžets, bet dalībniekiem, tātad personām, ir jāmaksā 10% līdzmaksājums. Personas, kuras ir no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām, tiek atbrīvotas no šīs dalības maksas, un viņiem mācības ir pilnībā bez maksas. Nu, ja mēs tā gribam vizuāli pareiķināt, cik tad ir 10% no programmas kopējās summas, tie varētu būt vidēji 40 eiro apmēram. Ja? Bet mājaslapā mācības pieaugušiem LV, kurā tad ir nopublicēta visa informācija gan par izglītības iestādēm, gan par izglītības programmām, par to saturu, vēl dažāda informācija par šīm digitālajām prasmēm, katra līmeņa skaidrojas. Tātad tur var redzēt arī pirmkārt izglītības iestādi, programmu, īstenošanas vietu, stundu skaitu, kā arī nepieciešamo šo te līdzmaksājumu apmēru.
Mm-hmm. Labi, tātad par finansējumu ir skaidrs, un šis ir arī pēdējais gads šīm projektam. Kas notiks tālāk? Vairs nebūs nekādas tādas iespējas pieaugušajiem papildināt savas zināšanas?
Nu, jāsaka tā, ka īstenojot šo projektu, pieaugušo izglītība ir kļuvusi atpazīstama. Tik tiešām, ja mēs skatāmies kopējos skaidļus un kopējo statistiku, tad šobrīd jau būs vairāk kā 70 tūkstoši personu, kas ir izmantojuši šo iespēju. Un šī interese ir ļoti liela, jo mēs redzam, ka no katras kārtas līdz nākamajai kārtai cilvēki zvana interesējās. Tāpat arī darba devēji, jo mācībām ir jāpiesakās cilvēkam pašam, bet šo līdzmaksājumu var veikt arī darba devējs. Mēs redzam, ir tādas situācijas, ka darba devēji mudina savus darbiniekus pieteikties šīm mācībām, kā arī varbūt veikt šo te līdzmaksājumu. Kā jau es teicu, pieaugušu izglītība ir kļuvusi atpazīstama, un arī nākošajā, mēs viņu tā saucam programmēšanas periodā, kas plānots ir līdz 27. gadam, dokumentos, jā, iezīmēts. Arī tur pieaugšu izglītībā ir iezīmēta būtiska vieta un loma, tā kā būs jauni projekti. Šī gada beigās jau sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju taps jaunie projekta iesniegumi, un mēs ļoti ceram, ka nākamā gada vidū jau varēs tiks izsludināti jauni projekti un pieteikšanās jaunām mācībām.
Tad es saprotu, ka idejas jau ir, nauda paredzēta arī ir, bet pagaidām vēl mēs nezinām, kas tieši mūs sagaida nākotnē.
Jā.
Bet mūžu dzīvo, mūžu mācies joprojām ir un paliek aktuāls. Gribu painteresēties, ja jau mūžu izglītības datu analītika notiek pilnā sparā, vai jūs sazināties arī ar tiem cilvēkiem pēc tam, kas ar viņiem ir noticis, kā viņiem šīs mācības ir palīdzējušas vai nav palīdzējušas, liederīgas, nav liederīgas, kādi ir dati?
Jā, mēs ar savu projekta dalībniekiem, kas mācās projektā mācības pieaugušajiem, sazinamies regulāri, varētu teikt. Tad, kad viņi piesakās mācībās, mēs viņiem jautājam, kas viņus ir motivējis pieteikties mācīties. Tad, kad viņi pabeidz mācības, mēs atkal jautājam, kā viņiem patika mācības, kas būtu uzlabojams, ko viņi vēlētos nākotnē mācīties. Un tad gadu pēc tam, kad viņi ir pabeiguši mācības, tad mēs arī jautājam, kas viņu dzīvē ir mainījies vai kādi ir viņu ieguvumi no šīm te mācībām.
Cilvēki ir atsaucīgi uz tādu atgriezinisko saiti?
Jā, ir atsaucīgi, un tā atsaucība, pirmkārt piesakoties, tur gan ir tāda situācija, ka, ja grib pieteikties, tad uz mums jautājumi ir nākas atbildēt.
Atsaucās vairāk.
tā kā tur mums tās atbildes ir no visiem. Un arī pēc tam, kad mēs taujājam, īstenībā ļoti labs tas atbildētības procents salīdzinot ar dažādām citām aptaujām, jo nu, cilvēki tomēr ir kaut ko ieguvuši, un arī mūsu dati rāda, ka lielākā daļa arī ir ļoti apmierināta ar apgūtajām prasmēm, un viņi ir priecīgi arī dalīties ar to savu pieredzi.
Cik apmēram cilvēki ir tā, kas paprāt dalās ar savu pieredzi?
Jā, tas mums atšķiras dažādās aptaujās. Tur, kur mēs jautājam par motivāciju mācīties mācību sākumā, tur mums šobrīd jau ir dati par 58 tūkstoši cilvēku atbildēm. Un tad varbūt arī ieskicējot tos galvenos iemeslus, kāpēc pieaugušie vēlas mācīties, tad tur ir gan tas, ka viņi vēlas labāk paveikt savu pašreizējo darbu. Un šādu atbildi mums biežāk sniedz cilvēki ar augstāku izglītības līmeni. Tāpat tās svarīgi iemesli ir, kad vēlas mainīt savu darba vietu vai profesiju, vai vēlas uzlabot savas karjeras iespējas esošā darba vietā, vai arī vēlas iegūt apliecību vai certifikātu par apgūtajām prasmēm. Un šīs atbildes savukārt atkal biežāk saka tieši cilvēki ar zemāku izglītības līmeni, jo viņiem šie aspekti ir svarīgāki. Tāpat cilvēki vēlas uzsākt vai pilnveidot savu uzņēmējdarbību, un viņiem pietrūkst kādas prasmes, tā ka tie iemesli ir ļoti, ļoti dažādi. Savukārt, tad, kad mēs viņiem gadu pēc mācībām prasam, kas tad ir tie ieguvumi, tad arī līdzīgi kā piesakoties atšķiras motivācija, tāpat tās arī tie ieguvumi atšķiras, ko dažādas grupas novērtē atšķirīgi. To, kad viņi spēj efektīvāk veikt savu jau līdz tam esošo darbu, to mums biežāk saka cilvēki ar augstu izglītības līmeni. Savukārt, cilvēki ar zemu izglītības līmeni, viņiem tie ieguvumi ir tādi, kā lai saka, tādi konkrētāki, un es pat teiktu brīžiem lielāki, jo viņi biežāk ir norādījuši mums to, ka biežāk nekā tie, kuriem ir augsta izglītība, tad cilvēki ar zemu izglītību, viņi biežāk norādījuši, ka viņiem ir palielinājies atalgojums, viņi ir nomainījuši savu profesiju, viņi ir ieguvuši šo apliecību vai certifikātu, kas viņiem ir nepieciešams. Un viens ir, ka spēj efektīvāk veikt savu darbu, ir iegūši plašas zināšanas, praktiskas iemaņas, bet otrs arī, kāpēc mums svarīgi mācīties, jo mums pasaule apkārt mainās, un tad ir arī bieži atbildes, es varēju noturēties savā esošajā darbā, vai arī tas man palīdzēja saglabāt savu esošo amatu, jo bez mācībām varbūt, ka to arī zaudētu. Tā kā es teiktu, ka tie ieguvumi ir gana plaši, arī tāda lieta, kā teiksim, jauni kontakti, motivācija sākt savu uzņēmējdarbību. Mēs ļoti priecājamies, ka katrs trešais mums saka, ka pēc mācībām viņš ir iegūst motivāciju mācīties tālāk, jo tas viens no mērķiem ir arī veicināt šo mūža izglītības kultūru, lai cilvēki apzinās, ka mācīties ir noderīgi un ka tas var palīdzēt. Tā kā, jā, ļoti interesanti šie dati analizēt gan pa vecumiem, jo mums arī 29% no visiem mūsu projekta dalībniekiem ir vecāki par 45 gadiem. Tā kā gandrīz katrs trešais, kas pie mums mācās, viņam ir 45 gadi vai vairāk. Un tas ir tiem, kas saka, ka ko nu es tagad jau viss garām, bet ja mēs padomājam, 45 gados īstenībā vēl priekšā ir 20 darba dzīves gadi, nu, līdz pensijai, jā.
Tad var izvēlēt,
un tur var vēl paspēt gan profesiju nomainīt, gan darba vietu mainīt, un tās iespējas ir vēl ļoti daudz priekšā, tā ka nevajag skatīties pasē, bet vajag domāt, kas interesē un ko vēlas darīt, un to tiešām var uzsākt jebkurā brīdī.
Jā, un šeit varbūt papildinot pat no Zandu, var teikt, ka šajās iepriekšējās kārtās piedāvājumā ir bijušas ļoti daudzveidīgas programmas, gan dažādās nozarēs, gan arī programmas pēc sava satura. Ir bijušas tā saucamās profesionālās tālāk izglītības programmas, kas gala rezultātā dod kvalifikāciju, tātad jaunu profesiju. Šīs programmas ir gan ietilpīgas un garas, tajās ir jāmācās vairāk kā gadu, ņemot vērā, ka nodarbinātām personām šīs mācības tiek plānotas vai nu vakaros vai brīvdienās. Šajās programmās ir arī kvalifikācijas praksa pie darba devēja, kas ir obligāta un neatņemama sastāvdaļa. Un tur jāsaka, tik tiešām jāpaslavē visi tie cilvēki, kas ir pabeiguši šīs mācības vai šobrīd vēl turpina par savu uzņēmību un apņemšanos, jo tas nav viegli savienot darbu ar šādu veidu mācībām. Tad ir bijuši profesionālās pilnveides izglītības programmas, studiju kursi, studiju moduļi, kas ir daudz īsāks, bet arī tas nozīmē, ka cilvēkam ir jāplāno savus darbs, savu ģimenes dzīve, jā, jo papildus tātad pa vakariem vai pa brīvdienām tātad ir jāmācās. Kā, bet mēs priecājamies tik tiešām, ka šī mūža izglītība paliek arvien populārāk, cilvēks saprot, interese pieaug, un tas tik tiešām mums ļoti priecē. Un, ja mēs skatāmies šo te reģionālo sadalījumu, tad, protams, vislielākais šo te projektu dalībnieku skaits ir Rīgā vai pie Rīgā, bet interesanti ir tas, ka visi pārējie rajoni, Vidzeme, Zemgale un Kurzeme, ir puslīdz vienādi. Jā, tā kā tā interese nav koncentrējusies tikai Rīgā un ap Rīgu. Šeit, protams, lielu lomu nospēlē arī šī te Covid atnākšana, kad neviens mēs nebijām gatavi ne tikai šeit Latvijā, bet visā pasaulē tam. Mums bija arī atsevišķa attālinātā kārta. Nu, bijām spiesti šīs mācības organizēt attālināti. Sākumā mazliet baidījāmies, kā tas būs, jo līdz šim bijām sastapšies ar to, bet tik tiešām interese bija ļoti liela, un līdz to arī tas reģionālais pārklājums uzreiz paliek plašāks, kad cilvēkiem ir iespēja pieteikties, piemēram, dzīvojot Daugavpilī, viņš var pieteikties mācībām Liepājā, ja viņam nav jātērē šie te ceļa izdevumi vai laiks braukšanai, var pieteikties jebkurā izglītības iestādē.
Un kā ir šajā kārtā, pēdējā kārtā?
Šajā kārtā ir jāsaka tā, ka šīs te digitālās prasmes pamatlīmenim iesācējiem gan ir plānotas klātienē, un tādēļ tieši šeit ir uzsvars, lai cilvēki nebaidās, ka viņam kāds tagad liks kaut kur attālināt, pieslēgties vai saslēgties, un viņš to nemāk izdarīt. Tāpēc mācības ir klātienē, kur tas viss tiks parādīts, izskaidrots, kopā ar pasniedzēju apgūts. Pārējiem līmeņiem šīs te mācības ir plānotas daļa klātienē un daļa attālināti.
Tā kā ir izvēles iespējas, un to visu var apskatīties mājaslapā mācības.lv. Redzījuma noslēgumā varbūt ir vēl kādi ieteikumi vai svarīga informācija, ko jūs gribētu izstāstīt. Elīna, Sanda?
Sakojam līdzi mājaslapā mācības.lv. No 4. līdz 18. aprīlim ir izsludināta pieteikšanās projektu noslēdzošajai pēdējai 9. mācību kārtai – digitālo prasmu pilnveidei.
Jā, es vēlos papildināt, ka projekts atbalsta arī profesionālās kompetences novērtēšanu. Tas ir tad, ja cilvēks darba dzīvē ir apguvis kādas prasmes vai savulaik ir iesācis mācības, bet nav pabeidzis kādas profesijas apguvi, tad mācības pieaugušajiem.lv mājaslapā var atrast sadaļu iegūtās kompetences novērtēšana un var doties uz tehnikumiem, profesionālās izglītības centriem, kur var nokārtot uzreiz kvalifikācijas eksāmeni. Pirms tam saņemot divas konsultācijas, kur uzzina visu par to, kā notiek eksāmenis, kas ir jābūt, kam jau ir jāzina, un šādā veidā var iegūt apliecību par to, kad ir šī te profesija un kvalifikācija, un šis eksāmenis ir maksas pakalpojums, bet tad ar projekta atbalstu arī šīs izmaksas tiek sektas, bet par to sīkāk mācības pieaugušajiem mājaslapā var atrast informāciju.
Tas ir aktuāli pirms mācībām?
Nē, šī aktivitāte nav nekādā veidā saistīta ar kārtām. Viņa ir pati pa sevi,
savu
dzīvo, visu laiku atvērta. Un šeit ir būtiski varbūt uzsvērt, iedomājieties varbūt tās jūs lielu daļu savas dzīves strādājat, kādā restorānā. Jūs esat pavāra palīgs, bet jūs pašmācības ceļā visu esat apguvis. Jums tik ļoti tas viss patīk. Jums ir visas zināšanas iegūtas, praktiskās iemaņas iegūtas, bet jums nav kvalifikācija apliecinoša dokumenta.
Papīrs.
Nav papīra. Tā ir tā iespēja doties uz profesionālās izglītības iestādi. Kā jau Sanda minēja, tur ir saraksts, kurās izglītības iestādēs šo eksāmenu var kārtot. Nokārtot tieši tādu pašu eksāmenu, kā kārtot tie, kas iet 4 gadus izglītības iestādē un mācās šo profesiju vai arī pie mums projektā tātad šo gadu. Un kā rezultātā iegūt tieši tādu pašu profesijas apliecinošu dokumentu.
Tā ir ļoti vērtīga iespēja. Es par
tā
jums nebija.
Jā, tā ir vērtīga.
Un
šobrīd projektā jau gandrīz 1500 cilvēku šo iespēju ir izmantojuši. Profesijas ir ļoti dažādas.
Tur ir 170 dažādās profesijās, to var kārtot, un populārākās mums ir aprūpētājs, tas cilvēki, kas tātad aprūpē, arī policijas jaunākais inspektors, metinātāji, pavāri, kā jau minēja, elektrotehniķi. Tā, ka tur ir visdažādākās profesijas, var iet un skatīties un iegūt kvalifikāciju.
Ļoti interesanti. Paldies, dāmas, ka atnācāt ciemos šodien uz darba dunu, izstāstījāt tik daudz vērtīgas informācijas. Protams, visu kā ierasts mēs nevaram izrunāt šajās minūtēs, bet mājaslapā noteikti var ieskatīties gan www. Mācības pieaugušajiem .lv, gan arī Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā. Tur gan droši vien būs jāpameklē nedaudz.
Jā, sadaļā pieaugušu izglītību.
Jā. Atgādināšu vēlreiz, ka raidījums darba Dūna radio skolotāju ētrā izskan ceturtdienās, pulksten divos dienā ar atkārtojumu sestdienās, pulksten piecos vakarā. Raidījumu var noskatīties YouTube vai noklausīties Spotify. Un teikšu paldies viešņām Valsts izglītības attīstības aģentūras pieaugušo izglītības departamenta direktorei Elīnai Purmalai Baumanei.
Jā, paldies arī jums.
Paldies arī šī paša departamenta mūža izglītības datu analītikas nodaļas vadītājai Zandai Rutkovskai.
Paldies.
Nu tad mūža dzīvo.
Mūža mācīties.
Tieši.
Radios konto raidījums Darba Duna. Dzīvo, strādā, esi Latvijā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Darba Duna saturu atbild CIA Radios konto LV.